Poštovani slušalci, sa nama je otac Branko Tapušković, paroh Kučko Bratunožički i Ljevorečki. Danas se u njegovoj parohiji služila sveta arhijerejska liturgija, pa će nam otac Branko reći više detalja. Pomaže Bog, oče.
Bog pomogao i Bože blagoslov svim slušalcima Radija Svetigore.
Kako je danas bilo kod vas u vašoj parohiji za ovaj lijepi praznik?
Mogu da vam kažem da je bilo prelijepo, tržestveno, uz sasluženje dva episkopa, arhijepiskopa Cetinskog i mitropolita Crnogorskog primorskog gospodina Amfilohija i episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija sa više sveštenstva i sa brojnim vjernim narodom Vasiljevičkog kraja koji su se okupili oko Vasove crkve koja je posvećena svetom arhangelu Mihajlu, što je krsna slava većine Vasojevića, a gdje su kosti vojvode Vasa, rodonačelnika svih Vasojevića. Samim tim su Vasojevići po ko zna koji put pokazali da ne zaboravljaju svoje korijene, svoje pretke. Sasluženje dvojica episkopa je veliki blagoslov za ovaj kraj, uz sasluženje, kao što rekoh, velikog broja sveštenika i vjernog naroda koji se okuplja oko svoje svetinje ovamo na Nožici kod Lijeve rijeke.
Oče, da li još po nečemu ova crkva znamenita u ovom kraju?
Znamenita jeste po tom pitanju i to je možda malo i čudno zašto Vasojevići, svi Vasojevići prislužuju svetog Aleksandra Nevskog. Naime, sredinom 17. vijeka na Nožici se odigrala jedna velika bitka između Vasojevića i turske vojske. Upravo na dan svetog Aleksandra Nevskog. I Vasojevići su se zavjetovali u oči na usjekovanje Jovana Krstitelja da ako sutra dana svetog Aleksandra Nevskog pobijede Turke, da će ga slaviti kao svoju prislužbu, kao svoju krsnu slavu dok god bude imena da se pominje da ima iđe živoga Vasojevića. Božjom pomoću pobijedili su Turke i od 17. vijeka evo do dana današnjega Vasojevići prislužuju svetog Aleksandra Nevskog i to je uopšte bio i povod današnjeg okupljena, kao što se i okupljamo svake godine na dan svetog Aleksandra Nevskog ovdje na Nožici kod Lijeve rijeke u crkvi svetog Arhangela Mihajla, gdje su ponavljan kosti rodonačelnika Vasojevića Vojvode Vasa, koji je inače bio starešina nekadašnjeg manastira koji je bio ovdje upravo na Nožici.
Oče Branko, zahvaljujem na javljanju kako bismo upoznali slušaoce Radio Svetigore sa maloj vašom parohijom i sa današnjim bogosluženjem na praznik polaganja pojasa Presvete Bogorodice.
Jeste. Blagoslovom njegovog visokoprosveštenstva, mitropolita Amfilohija, danas je bio sabor, iako je jučer bio sveti Aleksandar Nevski, ali mitropolit je zbog svojih obaveza morao da pomiri to da to sabranje bude upravo na današnji dan polaganja rize Presvete Bogorodice, što je opet i blagoslov Presvete Bogorodice za ovaj čisti, lijepi ljudski kraj i čiste i pravedne i fine ljude, fine po duši, kako bih mogao reći.
Hvala još jednom i daće Bog da se opet čujemo sa informacijama iz vaše parohije.
Daće Bog, imat ćemo prilika, Bože zdravlja, brzih dana.
Zbogom.
Zbogom.
Poštovani slušalci, sa nama je bio paroh Kučko Bratunožički i Ljevorečki sveštenik Branko Tapušković.